Otero Pedrayo era, primero, era un magnífico orador y era un xeógrafo, xeógrafo real, porque ser xeógrafo non é saber moita xeografía, poden saber os partidos judiciales de España, non é máis que eso, un memorión, pero nada máis, non ten valor xeográfico. Don Ramón era un creador, foi o que primeiro estudiou o paisaxe de Galicia como tal paisaxe, pero ademais incorporou ao paisaxe galego, ¿verdad?, todos os elementos de paisaxe, incluso as figuras vivas, os seres vivos, como van deixando nunha playa, por exemplo, que tan boas playas ten Galicia, como as areas están formadas por unha che de colores, como as cunchas, ¿verdad?, que se ven no medio, forman parte do paisaxe. Como unha pedra cuberta de musgo, que era donde él primeiro observaba o paisaxe, nas pedras, na solaina da súa casa. Cando salía, don Ramón, teño dito moitas veces, don Ramón, no seu pazo de Trasalba, abría a porta e podía decir, ah, estas son as miñas terras, todo eso, e ese pazo que está aí tamén é meu. Non decía eso. Don Ramón miraba, mellor, os animales que andaban por ali, pero miraba a serra, a Martiñá, miraba o horizonte e miraba as pedras que estaban cubertas de musgo e de líquen, e como variaban de color e como variaban de tamaño esas pedras, o que cubría as pedras, a flor esa que cubría a pedra. Despois, era un home que, explicando o paisaxe, pues, en fin, vivíase con él calquer lugar de Galicia. Foi o primeiro que fixo, na síntesis xeográfica de Galicia, fixo o primeiro estudio de paisaxe. En min, eu considerome, o levo dito tamén, considerome un discípulo de don Ramón Otero Pedrayo. Un discípulo tan lonxe do maestro que hai que mirar con un telescopio. Xa non bastan uns prismáticos para ver a distancia que hai entre don Ramón e calquera dos que somos discípulos del. Pero eso sí, levamos dentro, ¿verdad?, a súa vida. Eu falei xa de don Ramón. Aínda teño que falar máis, ¿verdad?, e falo con moito gusto. Escribín de don Ramón e adiqueille un libro de xeografía, ¿verdad?, que publiquei, xa fai moitos anos, está esgotado, é un libro con erratas e con errores, pero está dedicado a él, a don Ramón Otero Pedrayo, maestro e amigo. Endoado que, para min, don Ramón é figura cumbre en todo, e é, sobre todo, mestre. Isto hai que distinguilo moito, mestre en galeguidade, como foi don Antonio Losada Diéguez. Hai que recordalos. Como foi, verdad, outro, un señor, un músico, e musicólogo, que houbo, en fin, tamén en Pontevedra, ¿verdad?, houbo, bueno, moita xente, pero como foi Castelao. Son xentes a que a galeguidade, ¿verdad?, pois doulles esa unha norma fixa de conduta. Porque non, eu coido que non é o mismo a galeguidade que o galeguismo, ¿verdad? O galeguismo pode meterse por unha che de regandixas. A galeguidade non se pode meter por sitio ningún. A galeguidade vai sempre nunha trayectoria. Si se aparta un, pois perde unha fase da galeguidade, a fase que está elaborando, porque a galeguidade ten que traballar todos os días. E se unha xornada sai o sol e nós apartámonos do camiño da terra, pois entonces non estamos dentro da galeguidade. Don Ramón estuvo sempre na galeguidade. Eu fun das Irmandades da Fala e fun levado por aí nas Irmandades da Fala. Había que ir con outro que estivese xa nas Irmandades, non podía, verdad, chamar así, si había quen escribía, claro, quen era persona, en fin, de elevado categoría. Entonces ese escribía un centro das Irmandades a ver si el que ingresaría de bon grado, pero si non, levábanos un individuo que estuvese xa dentro, era como si dixéramos o responsable. E eu fun con don Ramón Martínez López e foi a reunión na casa de Camilo Díaz, Camilo Díaz Baliño, o pai de Isaac Díaz Pardo, e foi, xa digo, na casa donde tiña o seu estudio e a vivenda, aí nas Hortas, no número 20. Aí estaban, cando nós chegamos, estaba Camilo Díaz, estaba don Ramón Otero Pedrallo, don Vicente Martínez Risco y Agüero e don Florentino López Cuevillas. A min foron os catro que me recibiron nas Irmandades da Fala. Pouco tempo durou aquilo das Irmandades, porque despois desfixeron as Irmandades. Pero eu estuve, verdade? Ahora ben, quenes estivemos nesa Irmandade, pois coido que seguimos sendo da Irmandade.